Stanislav Motl, Kam se poděl zlatý poklad republiky. Část druhá. Zlatý ešalon admirála Kolčaka. Byla to tak vlastně tak trochu náhoda. Sedím v archivu Poslanecké sněmovny České republiky a pročítám si zápisy z jednání v prvních letech Československé republiky. A najednou čtu jméno Rudolf Lodgman. Pozoruhodná postava. V letech 1920 až 1925 poslanec Národního shromáždění za Německou nacionální stranu DNP. Předtím, v roce 1918, jeden z vůdců odbojné akce, kdy se němečtí nacionalisté pokusili jako odpověď na vyhlášení Československé republiky vytvořit čtyři samostatné provincie, které hodlali odtrhnout od českých zemí. Rudolf Lodgman von Auen se dokonce na čas stal v Liberci takzvaným zemským hejtmanem několikadenní provincie Deutschböhmen. Podle zápisu z jednání někdejšího Československého národního shromáždění je patrné, že pan Lodgman, podle pamětníků muž, který miloval pestré motýlky a elegantní obleky, vystupoval neobyčejně kriticky vůči tehdejší československé politice. Trnem v oku mu byl zejména doktor Edvard Beneš v roce 1925 ministr zahraničních věcí. V květnu 1925 vystupuje Rudolf Lodgman s obviněním, že českoslovenští legionáři v Rusku odcizli údajně obrovskou část carského zlatého pokladu. Jak pan poslanec ve své řeči přiznal, své informace měl z článku otištěného 5. května 1925 v listu Osteuropische Korrespondenz. Jde o doslovný přepis stenografického záznamu, poznamenal Stanislav Motor. Při čtení vášnivé řeči pana Lodgmana, který obvinil naše legionáře i z toho, že se podíleli na zbídačení ruského lidu, jsem si vybavil i článek z doby mnohem pozdější. Krátce po listopadu 1989 se totiž v listu Moscow Life, nezávisí Meja Gazeta, objevil článek Viktora Čerepachina. Autor v něm tvrdil, ovšem bez jakýkoliv důkazů, že českoslovenští legionáři vyvezli v chvatu a vzrušení z nevídaného úspěchu 30 563 pudů zlata. Jeden pud se rovná 16 kilogramů. V mincích, slitcích a klenotnických výrobcích. Slitky stříbra, platiny a cenné papíry se nepočítaly. Takovými zbytečnostmi se nikdo tehdy neobtěžoval. Jak to tedy vlastně s ruským pokladem bylo? Počátkem července 1918 obsadili českoslovenští legionáři sibirskou magistrálu až do Vladivostoku. O několik dní později, 6. srpna, dobili legionáři pod vedením Josefa Jiřího Švece a Karla Kutlvašra Kazaň, kde se v té době nalézala zhruba polovina ruského státního pokladu. Bolševické jednotky sem zlato přivezly z obavy před další německou ofenzívou. Kazaň tehdy patřila k nejlépe zásobeným městům Ruska. K dispozici tu byly i sklady s bohatými zásobami zbraní a munice, včetně jiného, hlavně zdravotnického materiálu. Ovšem největší pozornost musela být zcela logicky upřena ke zlatému pokladu. Mezi prvními legionáři, kteří ruské zlato v kazaňském štábu, plukovní lékař a později známý spisovatel František Langer. Své tehdejší zážitky popsal například v knize Za cizí město. František Langer tu mimo jiné psal o pocitech, které v něm vyvolala návštěva sklepů Kazaňské státní banky, kde uviděl na vlastní oči bedničky z dubového dřeva naplněné zlatými cihlami, pruty a mincemi. To vše údajně v půl miliardové hodnotě. Uviděl také pytle různých plný pytle různých bankovek a cenných papírů. Čechoslováci společně s příslušníky srbského batalionu odolávali útočícím jednotkám Rudé armády jeden měsíc. Poté z Kazaně ustoupili. A jak už dnes víme, ustoupili také s velkou částí ruského zlatého pokladu. Vlastimil Vávra ve své stati, kam se poděl zlatý poklad, otištěné v magazínu Hlas revoluce v roce 1988, připomíná některé někdejší sovětské historiky Gaka, Dvoranova a Papina, kteří v časopisu Historia SSSR číslo 1/1960 tvrdili, že českoslovenští legionáři údajně v Kazani uloupili 30 563 pudů ceností ve zlatě v ceně 651 532 117 rublů a 86 kopějek. Podle zmíněných autorů bylo zlato po nějaké době převezeno do Ufy, posléze do Čeljabinska, kde samarská vláda, neplést si prosím s vládou rudých bolševiků, požádala Čechoslováky o to, aby poklad střežili. Později se poklad dostal do Omska, kde skončila téměř 14-měsíční strážní úloha československých legionářů. Dodejme ještě, že vzpomínaní sovětští historikové přiznali, že už do Kazaně se zlato dostalo bez náležitých seznamů. Znamená to, že nikdo nemohl zjistit, co se ze zlatého pokladu třeba už v průběhu cesty do tohoto města, které posléze obsadili Čechoslováci, vlastně ztratilo. V Omsku se carský poklad dostal do rukou tehdy 45-letého admirála Alexandra Vasiljeviče Kolčaka, někdejšího člena Nansenovy polární výpravy, později viceadmirála a velitele černomořského loďstva, v dalších letech jednoho z hlavních vůdců ozbrojených sil bojujících proti vládě ruských bolševiků. Zároveň však nemilosrdného autokrata, jehož metody, zejména při zacházení se zajatci, se příčily většině československých legionářů. V roce 1919 získávala však už Rudá armáda vojenskou převahu. A zrovna v době, kdy v nově založeném Československu začínala národní sbírka na zlatý poklad republiky, Kolčakova vojska panicky ustupovala Sibiří. A to i s vlakem o 18 vagonech, v nichž byl uložen zlatý poklad. Dne 24. prosince 1919 nařídil nejvyšší velitel spojeneckých vojsk na Sibiři generál Maurice Genin, aby československé legie převzali i ochranu tohoto vlaku. Legionáři se tak znovu ocitli v bezprostředním kontaktu s carským zlatem. O necelý měsíc později, 22. ledna 1920, se v Irkutsku zmocnil vlády revoluční výkonný výbor. Jeho představitelé přišli k československým legionářům s návrhem. Zaručí jim odjezd na východ, dále do Vladivostoku, když předají ruský zlatý poklad. Dne 7. února je podepsána dohoda. Ve stejný den, tedy 7. února, je v Irkutsku popraven zajatý admirál Kolčak. 1. března 1920 dochází k předání ruského zlata. Údajně šlo o 1/3 původního množství, které odcestovalo z Kazaně v srpnu 1918. Podle již vzpomínaných sovětských historiků to bylo způsobeno mimo jiné tím, že s pokladem velmi marnotratně zacházel admirál Kolčak a také jej rozkrádali tzv. Spojenci, kteří Kolčakovi prodávali zbraně a munici za přemrštěné ceny a ve zlatě. V této souvislosti stojí za pozornost, že za zbraně a střelivo se platilo zlatem. V dalších kapitolách se dočteme, že tomu tak bude i ve druhé světové válce. Zlato jako univerzální platidlo získává totiž mimořádnou důležitost právě v době válek. A ještě jedna věc stojí za zmínku. Dne 13. února 1920, tedy už po podepsání dohody mezi legionáři a ruskou stranou, posílá doktor Edvard Beneš, v té době už čerstvý ministr zahraničí Československé republiky, dopis vedení našich legií. Doslova píše: Spojenci by rádi viděli, kdyby byl zachráněn vlak se zlatým pokladem ruským. Je-li dosud ve vaší moci, pokuste se jej odvést do bezpečí, eventuálně do Čech. My ovšem víme, že to v této době už možné nebylo. V době předání ruského zlata se řešila i otázka krádeže zjištěné 14. ledna 1920. Bylo to v době, kdy vlak byl pod kontrolou smíšené československo-ruské stráže. Ztratit se tehdy mělo 13 beden zlata. Za zloděje byli označeni někteří členové ruského strážního oddílu, kteří se v zápětí ocitli ve vězení. Následné vyšetřování však nebylo dovedeno do konce. V duchu toho, co bylo řečeno předchozími řádky, odpovídal v roce 1925 na interpelaci poslance Rudolfa Lodgmana právě ministr zahraničí dr. Edvard Beneš. Připomněl mimo jiné, že ruské zlato cestovalo do Kazaně zapečetěné pod dozorem ruských státních úředníků. Popisoval, za jakých okolností zatímní všeruská vláda, nazývaná direktorium, požádala československé vojsko o poskytnutí vnější vojenské ochrany. Beneš také podrobně osvětlil, jak došlo počátkem roku 1920 k předání zlata ruským vojenským oddílům. Citace: Předání se účastnili také zástupci místních obyvatel. U vagonu zjištěna neporušenost starých plomb přivěšených ruskými úřady v Omsku, přidány nové plomby velitelství spojeneckých vojsk, podrobně pak prohlídky dvou vagonů provedené na zkoušku namátkou, bylo zjištěno, že počet bedniček a pytlíků se zlatem v nich obsažených se shoduje s počtem udaným v aktuálním stavu kontroly v Omsku. K vlaku se zlatem postavena pak podle rozhodnutí vysokých komisařů spojeneckých stráž z oddílu těch národů, které je tam měli. Bez této ochrany bylo by zlato pravděpodobně rozkradeno, jak svědčí případy pokusů o vyloupení pokladů cizími živly na cestě transportu. Konec citátu. Doktor Beneš pak znovu připomíná vyloupení 13 bedniček zlata na stanici Tyreť v době, kdy transport ochraňovala ruská stráž. Byla to ale československo-ruská stráž, poznamenává Stanislav Motl. Ovšem, jak Beneš přiznává, při prohlídce bedniček se zlatem se ukázalo, že jistá část z nich má poškozené pečetě. Komise to vysvětlila několikarým převážením a překládáním zlata. Vrchní pokladník N.P. Kubalko prohlásil, že je to následek otvírání bedniček při ověřování. Při další prohlídce se ukázalo, že poškozeny byly některé pytlíky se zlatem, podle závěru komise zásluhou změn teploty a nepříhodných podmínek uložení. Podle dochovaných dokumentů českoslovenští legionáři všechny vagony s ruským zlatem. Celkem 1143 bedniček a 1678 pytlíků se zlatem. Plomby a vagony byly shledány až na zmíněné nesrovnalosti v pořádku a ochranu zlata přejal kompletní ruský oddíl, a to 7. rota irkutského sovětského strážního pluku. Zároveň od vagonů odešla poslední legionářská stráž, kterou tvořili příslušníci 2. kulometné roty 10. pluku. Poslední československý vlak, šlo o příslušníky kulometného praporu 10. pluku, odjel z Irkutska 1. března 1920 po 19. hodině. V závěru své odpovědi na interpelaci poslance Rudolfa Lodgmana doktor Beneš ještě připomněl, že podobné invektivy o údajném odcizení ruského carského pokladu otiskl i londýnský týdeník The Economist, a to 30. května 1925. Proti tomuto článku se však ohradili tehdejší představitelé Československé legiobanky a obsáhle vysvětlili, jakým způsobem byl kapitál této banky opravdu vytvořen. Když už jsme u legiobanky, stojí za to se vrátit k již vzpomínané studii Vlastimila Vávry. Poměrně obsáhle popisuje, jak vedení našich legií vytvořilo zvláštní orgán týlového vojska, technické oddělení, nazývané Techot. Podle autora šlo o obchodní a podnikatelský orgán, který vlastnil a řídil sibirské doly, obchodoval se surovinami, nakupoval ve velkém drahé kovy, především platinu, surovou vlnu, kožešiny, kaučuk. Zařizoval také lodní dopravu legionářů do vlasti. Duší tohoto podnikání byl šéf finančního odboru politického vedení legií František Šíp. Vlastimil Vávra cituje jeho dopis z 5. listopadu 1919 adresovaný vojenskému vedení. Cituji. Vzhledem ke zdejším celním poměrům jest nutno, aby náš známý kovový poklad byl co nejdříve poslán do Vladivostoku, dokud jest zde Techot, který obstará nalodění a dopravu domů. Podle autora však kovový poklad není totožný s ruským státním pokladem. Pisatel vychází z logického závěru, že by o něm František Šíp nepsal tak otevřeně, a nezmiňoval by se o celních poměrech. Zřejmě šlo tedy o drahé kovy získané legionářským podnikáním. Tím spíše, že už v prosinci 1919 byla na Sibiři zřízena banka československých legií s cílem obchodně disponovat úsporami československých legionářů. Nutno říci, že tato banka navázala finanční spojení s Prajzovou živnobankou. Kdo ví, o jaké choulostivé transakce šlo? Ledacos ale prozradí uchovaný dokument ze štábu první divize. Píše se zde o utajovaném převozu 750 beden na lodi Sheridan z Vladivostoku do Terstu. K tomuto převozu došlo v létě 1920. Z Terstu byl tento náklad přepraven do Československa v sanitním vlaku pod postelemi vojáků, označených za duševně choré. Vlastimil Vávra ještě cituje další dopis zmíněného Františka Šípa, který se později stal hlavním ředitelem Banky československých legií v Praze. František Šíp 13. dubna 1920 psal svému strýci: Ulovil jsem v té době nějaké zlato. Měli jsme chlupy na několik vagónů stříbra, ale nepodařilo se nám včas dostat lokomotivu a pak bylo pozdě. Zlato jsem přirozeně kupoval pro účet Legiobanky v drobných partiích a počínám ti ho posílat. Zatím pošlu 3 bedničky různými loděmi. Kam se tedy podělo chybějící zlato z ruského zlatého pokladu? Viktor Čerepachin, o jeho článku již byla řeč, zastává stanovisko, že se jim částečně obohatili českoslovenští legionáři. Na druhé straně však přiznává chyby v příslušných dokladech. Nepopírá rozhazování zlata admirálem Kolčakem a dodává, že část tohoto zlata skončila rovněž v Japonsku, Francii, Švédsku, Velké Británii. Tyto státy měly totiž v Rusku své vojáky či civilní zástupce. V pražském vojenském ústředním archivu existuje doklad o tom, že naši legionáři předali Rusům 18 vagonů zlata. Předáním zlatého pokladu sovětské vládě byl pověřen Antonín Mikuláš Čila, pozdější brigádní generál a autor československých vojenských předpisů. Přestože se dožil poženaného věku, zemřel v Praze 31. května 1983 ve svých 100 letech, podrobnější svědectví o své zlaté misi nezanechal. Otázka ruského zlatého pokladu je tedy stále otevřená. I když potom všem, co o úloze našich legionářů v souvislosti s ruským zlatem už víme, je pravděpodobné, že prostředky Legiobanky vzešly spíše z podnikatelských aktivit oddělení Techot, ať už na tyto aktivity máme názor jakýkoliv. Legendy o tom, jak legionáři kradli ruský zlatý poklad, vzešly pravděpodobně z tajemné cesty sanitního vlaku, kdy se pod postelemi duševně chorých skrývaly bedničky s neznámým obsahem. Těžko dnes s odstupem doby odhadnout, jak byl s vysvětlením doktora Edvarda Benešen spokojen Rudolf Rodgman von Auen. Podle toho, co o něm víme z přepisu jednotlivých vystoupení v Národním shromáždění, je zřejmé, že měl přinejmenším výhrady. V příštích letech bude ovšem kariéra pana Lodgmana stoupat. A to přesto, že v 30. letech bude považovat vůdce sudeto německého hnutí Konráda Henleina za naprosto nepřijatelného člověka. Po válce si to ovšem bude připočítávat k dobru. Opět poznámka Stanislava Motla. Ovšem, vstup nacistické armády do československého pohraničí v roce 1938 okomentuje pan Lodgman nadšeným telegramem odeslaným Hitlerovi. Píše v něm: v den vstupu německých vojsk do Teplic Šanova vás z celého srdce zdravím, můj vůdče, jako zástupce říše. Děkuji prozřetelnosti, že mi bylo umožněno prožít tento den, v jehož příchod jsem doufal již od svého mládí a v který jsem posledních 20 let věřil přes kolem panující malomyslnost. Zrada na právu sebeurčení pro německý národ mohla být pomstěna jen tím samým. Vy, můj vůdce, jste nám dal otčinu a vlast, německému lidu sebevážnost a víru v nacionální ideu. Evropě jste však ukázal cestu, bez které by byla vydána na pospas nepředstavitelnému ničení. A nemohu nechat přejít den našeho osvobození, aniž bych vzpomněl svého i vašeho zesnulého přítele a spolubojovníka Hanse Knirsche, který až do své smrti věřil v Německo a jeho poslání, můj vůdce. Ve vzpomínce na něj posílám tento pozdrav. Bylo tam napsáno podpis Die Sudetendeutsche Landsmannschaft Köln 1987, kdy to bylo zveřejněno. Ve stínu hákového kříže. Někdejší poslanec Československého národního shromáždění Rudolf Rodgman von Auen, který svého času zastupoval na půdě Československého parlamentu německou nacionální stranu DNP a který také tvrdil, že českoslovenští legionáři ukradli v Rusku obrovské množství zlatého carského pokladu, předznamenal vlastně už v minulé kapitole nejenom další osudy naší země v příštích letech, ale také osudy našeho měnového zlata. Dne 30. ledna 1933 se Adolf Hitler stává v Německu novým říšským kancléřem. 43-letý rodák z hornorakouského městečka Branau na řece Inu, svého času málo úspěšný výtvarník, kterého ještě 27. ledna 1933 říšský prezident Hindenburg pohrdavě nazval rakouským frajtrem, přijal tuto poctu, jak je patrné z rozsáhlé memoárové i jiné literatury, která se touto událostí zabývá s neskrývaným nadšením. A nejen on, Josef Goebbels, v té době pouze vůdce berlínských nacionalistů, v rozhlasovém projevu ještě téže noci řekl: nedomnívám se, že boj je ukončen. Zítra ráno začneme s novou prací a s novým bojem. Jsme pevně přesvědčeni, že nadejde den, kdy v Německu nepovstane jen nacionálně socialistické hnutí, ale celý národ. Kdy se tento národ rozpomene na své prahodnoty a nastoupí pochod do své budoucnosti. Plným právem je možno říci, Německo se probouzí. A Hitler ještě před budovou říšského kancléřství pronese památnou větu. Již nikdy mne odtud nedostane žádná moc na světě. Zároveň s nástupem Adolfa Hitlera sílí také odpor německých obyvatel v československém pohraničí vůči Československu. Po roce 1918 žilo v Československu přes 3 miliony německých občanů, to je asi 23% z tehdejšího celkového počtu obyvatel. Z četných historických prací i ze vzpomínek pamětníků jak u nás, tak i v Německu je zjevné, že většina Němců se s novou republikou odmítala smířit. Je však třeba otevřeně říci, že příčiny tohoto stavu byly i na naší straně. Podle Bořivoje Čelovského psal stať Mnichovská dohoda 1938, nastoupila v roce 1919 Praha ve své národnostní politice ne zrovna tu nejlepší cestu. Ústavu republiky schválil nezvolený parlament bez účasti sudeckých Němců a jiných národnostních menšin. Byl to symptom a současně obrovská zátěž pro příští menšinovou politiku Prahy. Dalo by se hovořit třeba o hospodářské krizi, která přinesla bídu také do pohraničních oblastí a citelně zasáhla hlavně sudecké Němce, kteří to považovali za neschopnost československého státu řešit neutěšenou hospodářskou situaci. Ovšem, na druhou stranu měli sudečtí Němci v ČSR plná menšinová práva. Chybělo jim však, jak psal Miloslav Jón v článku Čechoslovakismus a ČSR 1914-1938, dřívější nadřazené postavení. Zřizování českých menšinových škol a činnost českých spolků v oblastech, kde se cítili být pány, označovali Němci za neslýchaný národnostní útlak, potlačování odvěkých německých práv a za násilnou čechizaci. Odvolávali se kvůli tomu dokonce až ke společnosti národů v Ženevě. V té době dominovala mezi sudeckými Němci Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei DNSAP, kterou už v roce 1907 založil Rudolf Jung. V letech 1920 až 1933 poslanec Československého parlamentu. V roce 1933 se další z čelných představitelů DNSAP Hans Krebs rozhodl společně s nejbližšími spolupracovníky stranu rozpustit. To bylo proto, že už předtím uzavřel s požehnáním Adolfa Hitlera, který vyhrál v Německu volby a byl jmenován říšským kancléřem, dohodu s učitelem tělocviku v Aši Konrádem Henleinem. Ten totiž 3 dny před oficiálním rozpuštěním DNSAP vydal známé prohlášení k založení sudetoněmecké vlastenecké fronty Sudetendeutsche Heimatsfront. Dne 4. dubna 1935 změnilo toto hnutí název na Sudetendeutsche Partei, SDP. Tato strana získá záhy ve volbách nečekaný úspěch. Dosáhla 1 249 497 hlasů, což je 67,2% z celkového počtu německých hlasů v Československu. Strana tak získává křesla pro 44 poslanců a 26 senátorů. Její tažení, jehož cílem bude nepokrytě proklamované rozbití Československa, dosažené Mnichovskou dohodou v 38. roce, může tedy začít. V dalších letech poroste také aktivita ozbrojených oddílů sudeckých Němců. Pokud si dnes s odstupem času vezmeme k ruce ověřené statistické údaje, zjistíme, že do 24. září 1938 uskutečnil Freikorps, což je sudetoněmecký dobrovolnický sbor, na 300 vpádů z Německa na naše území, při nichž způsobil republice značné materiální škody a zavlekl na 2000 našich občanů do nacistického Německa. Obranu Československa zaplatilo v téže době svými životy 110 vojáků a příslušníků stráže obrany státu a dalších 50 jich bylo zraněno. V této nevyhlášené válce padlo, jak uvádí český antifašismus a odboj, slovníková příručka, pak od září 1938 do 15. ledna 1939 při výkonu služby v boji proti nacistům, ale i bekovským a hortiovským teroristům, celkem 262 vojáků a příslušníků stráže obrany státu a 315 mužů bylo raněno. Ale vraťme se teď zpátky zhruba do poloviny 30. let. Vedení tehdejší Národní banky Československé si velmi dobře uvědomovalo narůstající nebezpečí ze strany hitlerovského Německa. Není divu, že právě v těchto letech rostly zásoby československého zlata deponovaného v zahraničí, zejména ve Velké Británii. A tak se bezprostředně před Mnichovem nacházelo v bankovních trezorech 96,6298 tuny československého zlata. Jde o údaj Národní banky Československé k 15. září 1938, poznamenává Stanislav Motl. Většina našeho zlata byla uložena v zahraničí, ve Velké Británii, ale například i ve Švýcarsku a Belgii. Tato místa považovali naši představitelé za nejbezpečnější. Jak se však v průběhu příštích let mělo ukázat, tak bezpečná místa, alespoň pro náš zlatý poklad, to zase nebyla. Nejvíce zlatých rezerv mělo Československo uloženo prostřednictvím Banky pro mezinárodní platby v Bazileji, v londýnské Bank of England. Pár slov o bance pro mezinárodní platby. Tato banka, Bank for International Settlements, BIS, vznikla v lednu 1930. Jejím hlavním cílem bylo ulehčit mezinárodní transfery financí. Měla být zcela nezávislá, aby se takzvaně odpolitizovaly pokračující platby válečných reparací a splácení půjček. V březnu 2000 vyšel v Central Europe Review článek britského historika Martina D. Browna, který se zde zabýval osudy zlatého pokladu Československa. Zmínil se tu rovněž o postupném přemísťování československého zlata v souvislosti s nacistickým nebezpečím do zahraničí. Podle Browna to bylo také dáno pochybnou vírou Edvarda Beneše v nedotknutelnost mezinárodních institucí v meziválečném období, než jen samotnou spolehlivostí banky BIS. Podle Browna byla Benešova víra pošetilá, protože, jak se posléze ukázalo, tyto mezinárodní instituce se podřizují vůli velmocí a nikoliv mezinárodnímu právu. Mnichovská dohoda ze dne 29. září 1938, kterou bez účasti Československa podepsali Adolf Hitler, Benito Mussolini, Arthur Neville Chamberlain a Edward Daladier, znamenala nejenom porážku Masarykovy republiky, ale i počátek hluboké hospodářské destrukce našeho státu. Signatáři Mnichovské dohody se netajili nadšením, včetně zástupců Velké Británie a Francie, tedy tehdejších našich spojenců. Bořivoj Čelovský v knize Mnichovská dohoda 1938 popisuje nadšení pánu Chamberlaina a Daladiera takto. Čestná stráž má k poctě zbraň. Bubny víří, dav zdraví státníky hlasitým Heil. Při jejich cestě do hotelu zdraví mnichované, vysoce postavené anglické a francouzské hosty nadšeně a srdečně. Hotely obou státníků obyvatelstvo Mnichova oblehlo a házelo jim květiny. Oba vyhověli jeho přání a vyšli na balkony. Chamberlain byl zjevně dojat. Daladier děkoval se slzami v očích. To byl počátek všeobecného nadšení, které brzy zachvátilo celý svět. Nakonec přesvědčilo i západoevropské státníky a mnohé další upevnilo ve víře, že Mnichov byl vlastně velký úspěch. Koho by tehdy zajímalo, že v odstoupených pohraničních oblastech Československa, které rozhodnutím Mnichovské dohody připadly nyní hitlerovskému Německu, žilo i na 800 tisíc Čechů, které z velké části čekalo potupné vyhnání z jejich domovů. Zhruba třetina, jedna třetina tehdejšího Československa se ocitla pod správou nacistického Německa. Němci zabrali asi 28 tisíc kilometrů čtverečních našeho území. Prezident Edvard Beneš byl nucen abdikovat. Ve svém rozhlasovém projevu na rozloučenou řekl toto. Všechno to bude jednou soudit historie a rozhodne spravedlivě. Řeknu jen to, co cítíme bolestně všichni. Oběti, jež byly od nás, byly tak důrazně žádány, jsou neúměrné a nejsou spravedlivé. Národ toho nikdy nezapomene, i když to nese s důstojností, klidem a sebevědomím, jež budí obdiv všeobecný. Je v tom vidět sílu národa a mravní velikosti jeho synů a dcer. A v závěru pak Edvard Beneš ještě řekl, končím výrazem opravdového přesvědčení, výrazem své hluboké víry ve věčnou sílu a pevnost našeho národa, v jeho energii, houževnatost, vytrvalost a hlavně v jeho víru v ideály lidskosti, v ideály svobody, práva a spravedlnosti, za něž tolikráte bojoval, za něž tolikráte trpěl a s nimiž vždycky znovu a znovu zvítězil. I já jsem pro ně bojoval a zůstanu jim věrem. Neopustím také lod v bouři. Věřím naopak, že v této chvíli je taková oběť politicky nutná, i když neznamená, že bych zapomněl svou povinnost pracovat jako občan a vlastenec dál. Po této řeči odjel Edvard Beneš se svou ženou do Sezimova Ústí a 22. října 1938 odcestovali oba do exilu. Nejprve do Londýna a odtud později do Spojených států amerických. Francie ho předtím odmítla, kam Beneše pozvala univerzita v Chicagu. V okleštěné zemi se ujali vlády agrárníci. Prezident se stal doktor Emil Hácha. Vznikla druhá republika. Jejíž mnozí představitelé otevřeně či skrytě koketovali s Hitlerem. Nátlak nacistického Německa na Československo sílil a týkal se také hospodářských zájmů tehdejšího Německa. Nacisté už tehdy projevovali zájem o naše zlato a hodnotné devizy. Jak uvedl doktor Edward Kubů na mezinárodní konferenci o nacistickém zlatě v Londýně v roce 1997, už bezprostředně po Mnichovu naléhalo Německo na Národní banku Československou, aby vydala Deutsche Reichsbank zlaté krytí platidel obíhajících na území obsazeném německými vojsky. V zabraném pohraničí bylo postupně staženo 1 250 000,6 milionu korun v bankovkách a 1 502 070 milionů korun ve státem vydaných cenných papírech. Po obtížných jednáních, která se odehrávala pod neustálým nátlakem nacistického Německa, byla státovková část kompenzována formou odkupu majetku patřícího okleštěnému Česko-Slovensku. Šlo zejména o výkup průmyslové účasti pražských bank v pohraničí a o převzetí československé vojenské výzbroje, o niž měli Němci enormní zájem. Ovšem, v jednáních o úhradu bankové části stažených platidel nárokovalo Německo zlato a hodnotné devizy a současně odmítalo jednat o poměrné části vyjádřeně v peněžních příkazech a ve finančním vyrovnání. Jak dále uvádí Edward Kubů, dne 4. března 1939 byli naši představitelé nuceni podepsat s Německem dokument, na jehož základě bylo 769 milionů korun kryto československými nemovitostmi v odstoupeném pohraničí a peněžními půjčkami, které tam byly poskytnuty. Zbytek pak byl uhrazen zlatem. Toto československé zlato, bylo toho více než 14 tun, bylo převedeno na Deutsche Reichsbank těsně před 15. březnem 1939. Okleštěná republika se ocitla na kolenou. Vážení posluchači, to bylo dnešní druhá část dnešního čtení na pokračování z knihy Stanislava Motla, kam se poděl zlatý poklad republiky. A příštím čtení ve třetí části začneme kapitolou nazvanou Půjčka poníženému. Teď mi dovolte, abych pustil na čtvrt hodinky trochu hudby a 19 hodin bude následovat první část nového cyklu Národní obrození. Takže teď si dáme pár veselejších písniček.
Ladilí, ladilo, trpaslíci trávou jdou. Ladilo, ladilí, capou než se rozední. Ladilí, ladilo, pěkně v řadě za sebou. Ladilo, ladilí, jejich písen lesem zní. Ať se chvilku zastaví, trochu poradí, co mám dělat, řekněte, platný být chci na světě, hej, hej. Ladilí, ladilou, trpaslíci trávou jdou. Ladilou, ladilí, capou než se rozední. Ladilí, ladilou, pěkně
mě v řadě za sebou. Ladilo, ladilí, jejich píseň lesem zní. Kdo z nás chce být poslední, ať si ráno klidně spí. Seber se a utíkej, v lese zeleném ti bude hej, hej, hej. Ladilí, ladilou, trpaslíci trávou jdou. Ladilou, ladilí, medvěd sedí na větvi. Ladilí, ladilou, zpívejte děti se mnou. Ladilou, ladilí, naše písem všude zní.
Mám. Oh, you, 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 yeah. jsem klíče vzít a zamknout. Zamknout dům a zůstat sám. Ty jsi přišla v tu ránu, mý mládí je v pánu a vítám v tom snad víc, než mám. Snad bloužím, snad šílím, já v černým, ty v bílým, tak nejspíš se před sem ožením.
by mi chtěl můj život pořád lajnovat. Děsí mě, když bych musel s cizím snem jako s kufrem nad nádraží stát. Mí cesty jsou už jiný než litáty, já nemám chuť být vypas potentáty. Mám svůj svět jinak vymyšlenej, lajny vída to už neplatí. Mám svůj svět jinak vymyšlenej, cestu kolem mýho světa sám si zaplatím. Zaplatím, ale tím, co v sobě mám, jen tím, co dneska prožívám. S tebou já se v tomhle světě nestratím, s tebou do svých snů se podívám. Mí cesty jsou i něco víc než dálky, no, nevě znám jako pozdrav do obálky. Mám svůj svět jinak vymyšlenej, lajny klída to už neplatí. Mám svůj svět jinak rozpočenej, cestu kolem mýho světa sám si zaplatím. Mám svůj svět jinak vymyšlenej. Mission.